Radio Svetigora. Slika u riječi.
Slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Moj i vaš večerašnji gost na talasima Radio Svetigore je sestra ubijenog visokog funkcionera policije Slavoljuba Štjekića, Slavica. Gospodice Štjekić, dobro vam večer i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Dobro večer i hvala vam što ste me pozvali.
Nakon skoro godinu, specijalni tužilac Crne Gore, Stojanka Radović, podigla je optužnicu protiv 10 članova zločinačke grupe za ubistvo vašeg brata, visokog policijskog funkcionera Slavoljuba. Da li ste zadovoljni onim što se desilo 15 dana prije godišnjice od tog zločina?
Nisam zadovoljna u potpunosti. Ja sam u jednom dijelu što se tiče ubica. Znači, definitivno osobe protiv kojih je podignuta optužnica su direktni učesnici ubistva i organizatori ubistva i saučesnici. Dakle, međutim, u optužnici nema riječi i ne pominju se imena pomagača, mislim na Slavkove prljave kolege koji su ga izdali i odali, koji su dojavili tom glavnom nalogodavcu do čega je Slavko došao, šta je otkrio, ko je nalogodavac eksplozija nad hotelom Splendid, nalogodavac ubistva Duška Jovanovića. Slavko je to otkrio, ko je nalogodavac ubistva Duška Jovanovića u maju mjesecu, konkretno 25. maja. Dakle, neko u MUP-u, neko Slavkovih kolega, bliskih kolega, kome je bila dostupna ta arhiva podataka do kojih je Slavko došao, a to su prljavi policajci koji se nalaze na platnom spisku mafijaša, glavnih mafijaša, nalogodavaca ubistva moga brata.
Kažete da je Slavko otkrio ko su nalogodavci ubistva Duška Jovanovića. Da li je to bilo u arhivi koja se, kako se u medijima pojavljivalo, čak nalazila i u njegovoj kući jedno vrijeme?
To se nalazilo u arhivi podataka u MUP-u, a nikako ne u kući.
Znači, bile su pogrešni napisi da je nešto od toga dokumentacije bilo i u kući?
Ne, u kući uopšte nije. Slavko radno mjesto je bilo u MUP-u, a ne u kući. Kuća je Slavku koristila za odmor.
A da li su u prisustvu nekog od članova porodice ljudi iz policije otvorili tu arhivu i da li je ona jednako i vama, članovima policije, bila dostupna kao i njegovim kolegama nakon zločina u kojem je on smrtno stradao?
Pa, što se tiče tih Slavkovih spisa ili tako nečega, u Slavkovoj sobi bio je prisutan moj brat, tako da ništa tu nije otkriveno. Tu definitivno u našoj kući nema niti bilo kakvih podataka. Znači, nama dostupili. svi podaci se nalazili u sefu, Slavkom sefu, u prostoriju koje je on radio, u njegovoj radnoj.
A da li ste vi iz porodice prisutovali otvaranju tog sefa?
Ne, nismo.
Da li to niste tražili ili vam nije omogućeno?
Pa mi jesmo tražili, ali nam nije omogućeno. Dakle, definitivno neko je htio da prikrije te podatke, da mi do njih ne bismo došli.
Rekli ste u odgovoru na prvo pitanje da nijeste u potpunosti zadovoljni onim što se desilo, znači podizanjem optužnice protiv 10 članova zločinačke grupe koja je smrtno ranila vašeg brata Slavoljuba. Koji su razlozi da nijeste u potpunosti zadovoljni? 17. januara ove godine našao sam informaciju da ste izjavili, a prenijela državna televizija, da policija maltene ništa ne radi i da su joj nedovoljno dobra i bolje rečeno smušena saopštenja vezano za istragu o ubistvu vašeg brata posle 4,5 mjeseca.
Pa nisam zadovoljna, nisam u potpunosti zadovoljna optužnicom, jer se dakle u toj optužnici ne pominju imena pomagača. Pomagača mislim na Slavkove kolege i policajce koji su odali Slavkova ta istraživanja i podatke do kojih je došao i imena nalogodavaca. Dakle, imena nalogodavaca mislim na glavnog mafijaša, na mafijaša koji drži Crnogoru, a koji je blizak vlasti.
Kada ste konstatovali da je veća Slavoljub 25. maja prošle godine otkrio nalogodavca ubistva Duška Ivanovića, da li vam se ikada požalio, da li ste i po čemu mogli naslutiti da se tako nešto strašno može desiti vašem bratu?
Pa u zadnjih mjesec dana bio je jako uznemiren i nervozan i ja sam ga pitala upravo zbog čega je, da li ima nekih problema, zbog čega je tako nervozan i uznemiren. A on mi je samo odgovorio, ne mogu oni meni ništa, ne smiju mi ništa, nemoj da se plašiš, iako mi prijete, ne mogu mi ništa.
Znači, pominjao je prijete to vrijeme. Tu noć kada je zločin izvršen, kako ste do njega doznali? Da li su vam upravo javili policajci, komšije ili neko treći?
Pa te noći sam ja spavala, nešto mi je bilo boljelo i onda sam legla da odmaram i zaspala i kad sam čula uznemiren, spaničen glas mog mlađeg brata Zorana, Slavo, ustaju, više nam Slavka. Ja sam mislila da sanjam, onako nezverno sam gledala u njega, prosto nevjerujući da sam budna. Onda me brat ustaju, bili su nam Slavka i uhvatio se za glavu, počeli čupa kosu i ja sam onako ustala u spavačici, bosanoga, onako išla za bratom. Jedno sam hodala, nogi sam ih kletala.
Je li to bilo uobičajeno vrijeme kada Slavoljub dolazi sa posla?
Pa, uobičajeno vrijeme kad bi dolazio s posla je bilo negdje oko 6 sati. Tada bi obično ručao, pošao u sobu, odmarao, a onda bi negdje oko 8 ili 9 sati odlazio ponovo u MUP da radi. Bio je mnogo posvećen svom poslu. On je bio najstručniji i najbolji policajac kojeg je ikada Crna Gora imala.
Da li je to na adekvatan način valorizovano? Na kojima je funkcijama prije ove bio Slavoljub?
Slavko je zapošljen u MUP 1992. godine kao inspektor na imovinskim deliktima. Ali zbog zaista svog velikog talenta, profesionalizma, stručnosti, časnog i poštenog odnosa prema radu koji je obavljao, unaprijedili su ga za šefa na eksplozivima. A onda zbog svojih zaista stručnih i profesionalnih djelatnosti u okviru svog posla. A onda su ga unaprijedili za načelnika krvnih delikata u upravi policije.
Čini se da je zločin u kojem je smrtno stradao vaš brat bio dugo planiran i profesionalno uslovno rečeno izveden. Da li vas to navodi na asocijaciju ili pomisao da je dobro praćen i osmatran noćima kada dolazi kući?
Pa ne samo da me navodi na činjenicu i pomisao, nego potpuno sam i sigurna sada kada analiziram situaciju tokom ljeta 2005. godine, kada sam ja u večernim satima, pošto je bilo tako sparno i vruće oko 10 sati i 11, obično izlazila u šetnju, uvijek sam vidjela na jednom istom uobičajenom mjestu između kontejnera i jedne prikolice, kamionske prikolice, parkiran Golf. E sad marku nisam sigurna jer se slabo razumijemo u marke, ali sam sigurna da nije to Golf 1 ili 2, nego neki ili 3, 4, 5, nisam sigurna u marke. Crvene boje, bez registarskih tablica, na kojima samo pisalo auto, a u njemu djevojka, plave, duge kose, do ramena, to je bila ova Vukovićka, koju oni smatraju da nije bila, i ovaj muškarac, puni debelog vrata, prosto kao da je nabildovan, kratko ošišene kose, to je ovaj Vujadinović. Tako sam sigurna da su ti ljudi koji se pominju u optužnici zaista izvršioci i direktni i pomagači.
Da li je kad izvršena rekonstrukcija zločina i kako ste zadovoljni onim što je urađeno kada je u pitanju istraga?
Rekonstrukcija zločina, da mi znamo, nije izvršena. Ili nas nisu obavještavali. Moguće da su to uradili tajno. Ali da mi znamo da je izvršena rekonstrukcija zločina, nije. Niti je nas iko obavještavao. Inače, mi sve informacije oko istrage smo dobijali jedino putem medija. Oni nas ništa nisu obavještavali. Policija nas apsolutno ni o čemu nije obavještavala. Jedino kad pročitamo u medijima da se to i to odradilo, to su nam jedina bila saznanja. A što se tiče istrage, odnosno što se tiče uzimanja otisaka ili te noći, da li je obavljena na adekvatan način pretraga terena, mislim da nije. Interesantno je što se na licu mjesta kod Komanskog mosta nalazio čovjek koji apsolutno inspektor sa droga, koji apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka sa ubistvom. Što je interesantno, da se čitala sam u niz slučajeva kod svih ubistava, isti čovjek se nalazi, taj neki sa droga, zbog čega, nije mi jasno, apsolutno zbog čega. I ja sam pitala neke policajce, zašto je taj čovjek tu? Zašto on da uzima otiske? Zašto se on nalazi baš tu? Niko mi nije dao objašnjenje. Onda, na tom mjestu, pored na Komorskom mostu, pored tog džipa, bila je jedna kesa u kojoj se nalazila kapa i tako još neko konzerva, verovatno iz koje su pili te ubice. I tadašnji advokat, odnosno istražni sudija, Gondola, ili Ganjola, kako se zove?
Ganjola.
Kad je pitao jednog od inspektora zašto se nalazi ta kesa tu, zašto nije uzeta u dokazni materijal, taj jedan od inspektora mu je na grub način odgovorio, jednostavno, što vas to zanima, nije to vaš problem i tako to. Što ja više smatram da je taj istražni sudija Ganjola jako dobar i da je on ostao na mjestu istražnog sudije, da bi se do sada možda realizovali neke stvari u našu korist i da bi se bolje odradile. Ne vjerujem mnogo sudiji Bašoviću. To je čovjek vlasti, on radi ono što mu se kaže, tako da nisam zadovoljna uopšte tim procesom istrage.
Kad spomenuli kapu i konzervu iz koje su pile, o kakvoj se kapi radilo?
Pa ne znam tu, te podatke sam dobila od ovog istražnog sudije Ganjole, tako da...
A kada je došlo do zamjene istražnih sudija Ganjole i gospodina Bašovića?
Ne znam tačno datum, ali vjerovatno da im Ganjola nije odgovarao jer je htio da radi časno i pošteno i po zakonu.
Znači nije dugo u istrazi bio sudija Ganjola?
Nije, zamijenili su ga Bašovića.
Da li vjerujete da je slučajno juče objavljena optužnica protiv 10 članova zločinačke grupe koja je učestvovala u ubistvu vašeg brata Slavoljuba, pošto se dobro zna da je sutra bio zadnji dan za podizanje optužnice, u protivnom bi morali biti pušteni na slobodu oni koji su prevedeni jer im ističe rok za pritvor?
Pa nije slučajno, to je sve smišljeno. Oni zapravo ništa ne rade slučajno, oni sve rade smišljeno.
Vjerujem da smo i mi i naši slušalci zaslužili muzički predah. Uvaženi slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, srcom ubijenog visokog policijskog funkcionera prije 11,5 mjeseci, Slavoljuba Štjekića, Slavicom. Vama se izvinjavamo zbog spoljnih zvukova koji dolaze, a na koje mi ne možemo da utičemo. Gospodine Štjekić, mnogo ste očekivali od istrage nakon ubistva vašeg brata. Tada ste se zakleli bratu da će se istina saznati. Da li mislite ipak da, iako je pravda spora, da je današnja u Crnoj Gori dostižna?
Prije svega ja uopšte ne vjerujem u institucije sistema ove vlasti. Dakle, ja nisam mnogo ni očekivala od istrage. Jer ko vodi istrage? Institucije sistema ove vlasti. A sve dok postoji pravosuđe u koje se miješa politika, ubice i nalogodavci i pomagači ubistva mog brata neće nikada biti osuđeni.
Mislite da su nužne neke suštinske promjene na državnom nivou da bi se saznala istina o ubistvu vašeg brata?
Apsolutno. Apsolutno. Da bi se u potpunosti rasvijetlilo ubistvo mog brata, neophodne su promjene. Promjene vlasti.
Vi ste također, čini se, mnogo očekivali od tadašnjeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Mića Orlandića, da će on pomoći da se sazna istina. Da li je upravo zbog vaših očekivanja ili nečeg drugog Mić Orlandić brzo smijenjen sa tog mjesta i postavljen na mjesto ministra bez portfelja?
Pa ne znam šta se desilo sa tim čovjekom. On je u periodu dok je Slavko bio načelnik uprave kriminalističke policije bio jako dobar prema Slavku. Slavko mi se baš hvalio kako je Mićo, kako ga Mićo obožava, volio je čak kad god bi prošao pored njega, poljubio bi ga u glavu, volio ga je kao sina. E, to je mene zavaralo, pa sam mislila, kad je on takav bio prema Slavku, dok je Slavko bio živ, da će nastaviti takav da bude i posle ubistva mog brata. Međutim, taj čovjek se u potpunosti promijenio, nikada nije ni nazvao da vidimo, da vidi kako smo, šta radimo ili da pomogne. A njegova najveća pomoć bi bila da on kaže to što zna. Jer sve što je znao moj Slavko, moj brat Slavko, zna i on. Dakle, to, znači, Mićo Orlandić mora da zna ko su nalogodavci, ko su pomagači, jer Slavko nije radio samo u policiji. Policija nije bila Slavko privatno preduzeće, Slavko nije bio direktor policije, pa da sve zna. Dakle, on je radio sa timom.
Da li to znači da i Mićo Orlandić, ako je već vaš brat Slavoljub znao za nalogodavce ubistva Duška Jovanovića, isto znao i Mićo Orlandić?
Pa naravno, naravno, naravno. Oni su se sastajali, dakle, oni su se sastajali tajno i pričali, plašili su se nekih prljavih policajaca da ne dođu do toga što oni znaju. Čak nisu o tim poverljivim stvarima ni pričali u MUP, nego su izlazili van zgrade i tako poverljive stvari pričali. Šta to znači? Znači, sve što je Slavko znao, znaje Mićo Orlandić.
A vjerujete li da bi Mićo Orlandić mogao znati ko su nalogodavci ubistva vašeg brata?
Ne da bi mogao znati, no on već i zna, međutim njemu je zapriječeno. Zapriječeno mu je da ako bilo šta kaže o tome da će u roku od 3 dana biti ubijen.
Imate li čuste podatke za to?
Da, da, imam čuste podatke, međutim ti ljudi koji meni govore takve stvari, poverljive stvari, me mole da ne kažem njihova imena, zato što se plaše da će biti ubijeni.
Znači, da je glavni razlog u stvari što se ne zna puna istina o zločinima u kojima je ubijen i Duško Jovanović i vaš brat, lični strah ljudi, prije svega u policiji?
Jeste, lični strah. Plaše se da ne budu oni ubijeni ili da im ne bude ubijen član njihove porodice. A oni mene opskrbljuju sa podacima. Govore mi jeste, tako je kako ti misliš, to su ti nalogodavci, to su ti pomagači, umiješane državne policije, umiješani su neki iz javne policije i govore mi imena, ali molim te ne pominji naša imena jer će nas ubiti.
Postoji li kod vas strah za ličnu bezbjednost nakon svega što govorite o ubistvu vašeg brata?
Mene? Ne. Naprotiv, te ljude treba da je strah od mene. Jer ja napadam. Ja tražim zadovoljenje pravde. Ni pošto mene nije strah. Jedino me strah od Boga, a od ne ljudi ne.
Da li vam savjetuju vaši prijatelji, možda i najbližih porodice, da ipak dignete ruke od svega i da odustanete od borbe protiv onih od kojih se nije mogao odbraniti ni vaš brat?
Ne. Mene ne može nikoga savjetiti po tom pitanju. Ja sam se zaklela mom bratu. Pravda će biti zadovoljena. I sad mu kažem, Slavko, jer znam da me sluša, pravda će biti zadovoljena, ti to dobro znaš.
Ipak čini se da se u Crnoj Gori stiče utisak da se želi javnosti nametnuti amnezija i da zaborave sve što se desilo. Stanice, kako se boriti protiv toga? Da javnost ne zaboravi. Da li je vaša lična borba u ovom slučaju dovoljna?
Ja ću istrajati. Istrajat ću do kraja. A što znači do kraja? Boli me svaki dan. Boli me svaki dan kad saznam da ti ljudi koji su pomogli u ubistvu mog brata, misleći na te prljave policajce, i nalogodavci koji su naredili ubistvo mog brata udišu vazduh. E to me boli. Oni udišu vazduh, a moj Slavko je gore na groblju u Tomašina.
Kako podnosi sve to što se desilo vaša majka? Ipak su u pitanju godine i posebna je veza emotivna majke prema sinu.
Pa nikako. Moja majka je jako... To teško podnosi.
Da li se iko interesuje za njeno zdravlje? Da li iko
pokuša? Ne. Apsolutno ne. Potpuno smo zaboravljeni od tih Slavkovih kolega, prijatelja, koji su se tiskali oko njega kad im je valjao. Kad je bio na visokom položaju. Svi se, to je karakteristično za ovaj narod, za ovaj mentalitet. Kad je neko na položaju, svi oko njega. Čim ga nema, okrenu leđa. Nama su definitivno svi okrenu leđa. Ali apsolutno svi plaše se da ne budu ubijeni ako dođe kod nas kući ili da ne budu viđeni sa mnom ili bilo šta. Apsolutno bježe svi.
Ipak jedno možda malo i lično pitanje. Kada sam govorio o vašoj borbi protiv nepravde i zločina koji vam se učinio, dugo su se i pojedini vaši članovi porodice oglašavali, jedan put su začutali. Da li je nešto u pitanju na što vi niste pristali ili se radi o nedostatku informacija kod njih?
Ne, mi smo ostali i uvijek ćemo biti kompaktna porodica. Ali to što ja ovako radim je na moju inicijativu jer ja želim da sačuvam brata i njegova dva sina.
Također, ovi zločini, kada smo govorili o Dušku Jovanoviću, vašem bratu, treba podsjetiti da su prije njih smrtno stradali također visoki funkcioneri, Goran Žugić, Beli Raspopović i neki drugi. Da li je što Slavoljub znao o njihovom ubistvu?
Jeste. Pa to je javna tajna. To i ptičice na grani znaju ko je ubio Raspopovića, ko je ubio Žugića.
Pa ne, možemo li nekako to malo pokušati da rasvijetlimo?
Pa ne bih ja baš.
A znači, kažete da su ljudi ipak u policiji znali?
Naravno i znaju. Pa naravno i znaju. Ta ubistva neka rasvijetle
naravno, bližnji. Koji su danas?
Pa bližnji Žugića, Raspopovića i ti na kraju koji su i doprinijeli da se to desi. Međutim, ja ne mogu nikad te ljude da svrstam u kontekstu mog brata. moj brat je bio daleko viši iznad njih. Za njih mogu sam da kažem o mrtvima najljepše i ne bi da komentarišem o tim ljudima i o tim ubistvima, ali ne mogu, niti ću da prljam ime mog brata. Moj brat je oličenje časti i poštenja, što za druge ne bih mogla reći.
Ipak, govorite da je vaš brat prije svega smrtno stradao, što je mnogo znao. Mnogo znao prije svega o ubicama i nalogodavcima Duška Jovanovića. Znači to da vjerujete da je to ipak bilo presudnije što je znao Dušku Jovanoviću, bivšem glavnom i odgovornom uredniku Dnevnog lista Dan, nego što je znao o Goranu Žugiću i Belom Raspopoviću?
Pa, naravno, zato što je Duško Jovanović častan i pošten čovjek. Duško Jovanović je vodio istu borbu kao i moj Slavko. Duško Jovanović je objelodanjivao nečasne prljave poslove tih mafijaša bliskih vlasti.
Može li se desiti, gospodice Slavice, da upravo i Duška Jovanovića i vašeg brata su ubili, kako kažete, sami mafijaši, ali koji su se otrgnuli onima koji ih je stvorio?
Da, upravo, to je to, isti.
Znači,
isti scenario, isto sve.
Što bi rekli, učenici prevazišli učitelja.
Upravo to.
Da li ste zadovoljni onim, ne samo što je radio sudija Ganjola kojeg smo pominjali, kazali ste da imate pozitivnu ocjenu u njegovom radu, za razliku od kolege mu Bašovića, što je radila specijalni tužilac Stojanka Radović?
Pa imam jako visoko mišljenje o specijalnom tužilicu Stojanki Radović. Ona je zaista jedna čestita i poštena žena, jako stručna i profesionalna. Ona je svoj posao obavila zaista decidno. E sad, pitanje je koliko je ona smjela daleko da ide.
U svim tim radnjama?
Da.
Odmorit ćemo uz još jednu lijepu pjesmu.
Oh.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, nastavljamo razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom, sestrom ubijenog visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Štjekića, Slavicom. Gospođice Slavice, nakon podizanja optužbe uslijedit će naravno sudski postupak, prije svega dokazni. Vjerujete li, ako je bilo mnogo toga kako ne treba u istražnom postupku, da će ipak suđenje proteći kako treba?
Pa ne vjerujem. Pa rekla sam da ne vjerujem uopšte u instituciji ovog sistema. Suđenje u ovim uslovima, dok je ova vlast, nema nikakvog smisla.
U više navrata ste konstatovali da je kolega vašeg pokojnog brata, Mićo Orlandić, znao sve što i Slavoljub. Da li ćete ga pozvati da se izjasni onome što je znao na suđenju?
Naravno da hoće. Naravno, pozvat ću sve.
Ko bi još mogli biti ti ljudi?
Pa, to ću objaviti na suđenju. Ne bih sada, jer čekam da se sami jave.
Ako već do sada nijesu?
Nijesu da im proradi savjest.
Ko su vam advokati? Da li ste angažovali ljude iz Crne Gore ili pak ćete pokušati da nađete one koji će vas štititi, a da su van Crne Gore i van domaša i kontrole institucija sistema?
Pa do sada nismo imali advokata, nismo nikoga angažovali, ali poradit ćemo na tome i naći ćemo najboljeg i najkvalitetnijeg i nekog čestitog i poštenog kome ova vlast
nije dušu otrovala.
Nije dušu otrovala.
Ako mislite da su ipak institucije sistema ušle u sve pore društva, vjerujete li da će moći se naći advokati u Crnoj Gori koji će smijeti i htjeti da zastupaju pored Štjekić povodom ova zločina?
Pa dobro ste rekli to, smijeti i htjeti. Mnogi bi htjeli, a da li će smijeti, to je diskutabilno. Ljudi su pogrešeni, ali definitivno svi su zastrašeni. A šta radi vlast? Šta rade mafijaši? Oni se hrane strahom tih ljudi. Kamo sreće da ih ima stotinu hrabrih, ja ne bih bila sama. Stotinu bi bila velika cifra da se nešto postigne u ovoj ojađenoj, napaćenoj Crnoj Gori i da se promijeni ova vlast.
Osim visokih policijskih funkcionera, na sahrani vašeg brata su bili najviši državni zvaničnici. Da li ste pokušali kad do njih da dođete, kontaktirate ih i da ih inicirate da nešto rade na slučaju koji je zadesio vašu porodicu?
Moja porodica je kontaktirala, obećavali su, ali sve to prazna priča. Ništa nisam radila.
Također, volio bih, Slavice, da čujem od vas ono što može biti presudno u ovim slučajima. Znate li već ko će biti sudija u ovom postupku protiv zločinačke grupe koja je smrtno ranila vašeg brata?
Pročitala sam u novinama, nisi me zapamtila ime. Vjerujte koliko je ovako ona bitna i poznata ili ne znam kako sudija. Mislim da je neka žena u pitanju ili nisam ono definitivno, jer kažemo da uopšte ne vjerujem u institucije ovog sistema, dakle ne vjerujem ni taj neki pošten sudski proces, apsolutno dok je ova vlast.
Mislite da je svejedno ko će biti sudija, da će ishod biti isti?
Isti, sasvim svejedno. Bilo koji, to ti je sudija mi, kadija mi sudi,
kadija vas tuži,
kadija sudi, to je to.
A kako mislite onda da će biti ispunjen vaš zavjet na grobu brata, da će biti pravda zadovoljena?
Iskreno, ja se nadam da će 10. septembra ovaj režim konačno pasti s vlasti. Iskreno se nadam.
Zar nije bilo do sada dovoljno i prilike i razloga da to se desi? Pa je ostalo sve isto. A ako ne padne, znači da čekate, šta, naredne izbore?
O tom potom.
U pripremi je, može se reći i to završnoj, vaša knjiga. Slavko, čovjek koji je mnogo znao. Kažite nam šta će ona sve sadržati i da li je upravo u njoj ono što ste večeras kazali slušalcima Radio Sveti Gore?
Pa, generalno gledano jeste, to je bilo sve. tu je biografija o mom bratu od njegovog djetinjstva, period njegovog rada, onda noć ubistva, te neke emocije moje porodice, onda istraga, neka moja zapažanja uopšte u pogledu te istrage, tako da bi to bilo. Onda ilustracije, svakako da neke slike iz djetinjstva.
Gdje ste štampali knjigu?
A knjigu sam štampala u Trebinju.
Da li je postao neki poseban razlog za to?
Pa, eto, postoje poseban razlog, zato što nisam mogla da nađem nikoga u Crnoj Gori koji bi se prihvatio toga da bude izdavač. Evo, primjer radi, obratila sam se Ratku Deletiću, on je izdavač izdavačke kuće Komovi. Međutim, kad sam se ja obratila, on je jednostavno oskočio od mene kao paren, uplašio se, ja ne smijem, ja se plašim da me neko ne ubije. Ne plašim se toliko da me neko ubije, nego da će mi ubiti nekog člana porodice. Tako pokušavala sam u nije slučajeva, svi su bježali od mene, ljudi su jednostavno zaplašeni.
Gdje će biti promocija knjige, ko će o njoj govoriti?
Promocija knjige će biti u restoranu Ribnica 22. augusta u 20 sati. Govorit će Veso Rakčević, recenzent. Onda će govoriti novinarka Vesna Radojević. Biće tu Rašović jedan koji će biti voditelj. Onda naći nekog advokata. Mislim, nije to definitivno još precizirano ko će sve još biti tu od učesnika. Definitivno će to zvati sjut, znači tu čistu organizaciju programa.
Mnogi od pisaca i drugih stvaralaca iz oblasti kulture žale se da ne mogu doći do prostora jer ne misle kao crnogorski režim. Da li je vam bilo problem da nađete, evo rekli ste da je pitanje restorana Ribnica, adekvatan prostor gdje bi promovisali svoju knjigu povodom godišnjice od zločina u kojem je smrtno stradao vaš brat?
To je mjesto gdje sam ja prvo pokušala i ostvarila, tako da dalje nisam išla i ne znam da li bih nailazila na neke probleme te vrste da tu nisam mogla da obezbijedim svoj prostor. Tako da, eto, samo sam tu. Eto.
Koliko mediji daju vam prostora da kažete ono što želite povodom zločina u kojem je smrtno stradao vaš brat? Ima li tu problema?
Pa ne, mediji su jako zainteresovani, čak što više. Oni me pozivaju da dajem izjave i tako, mediji su tu zaista u redu.
Da li se novinari bave dovoljno istraživačkim novinarstvom i da li su oni trebali da urade više kako bi motivisali ljude iz MUP-a, sudstva i uopšte pravosuđa da drugačije vode istragu?
To je dobro za pitanje. Mislim, naši novinari generalno nisu dovoljno edukativni. Znači, oni se ne bave nekom vrstom istraživačkog rada. Dakle, oni ne idu pa da istražuju kako je došlo do ubistva, šta se desilo, kako. Jednostavno se zadovoljavaju sa tim što će me pozvati pa da im ja nešto kažem. Mislim, oni jednostavno samo obraćaju pažnju na te neke izjave. Ja nisam baš nešto zadovoljna što se tiče. Oni su u redu prema meni što se tiče, oni su zainteresovani i sve, ali trebaju da malo više se bave nekim istraživačkim radom. Ja gledam na zapadu, kako to rade novinari, oni se poistovjećuju sa policijom, čak u nekim slučajevima oni prednjače ispred policije. A kod nas nije takav slučaj, oni traže podatke od policije. Dakle, oni imaju svoje izvore u policiji i oni obavještavaju javnost ono što im policija kaže. Gdje je tu istraživački rad? Tu nema istraživačkog rada.
I čak često oni su ti koji iniciraju političare da zbog takvih situacija snose odgovornost pa i ostavke podnose. Kako komentarišete činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova, tadašnji, Dragan Đurović, obećao ostavku ukoliko se ne nađu ubrzo izvršioci i nalogodavci ubistva Duška Jovanovića, a da takvih obećanja nije stizalo iz vrha vlasti kada je u pitanju vaš brat.
Pa, to je, nisam iznenađena od takvih. Ne iznenađena.
Čak bi bilo možda iznenađenje da su to radile.
Definitivno.
Savice, šta uraditi kako bi ubistvo vašeg brata, Slavoljuba Štjekića, Duška Jovanović, direktora i glavnog i odgovornog urednika Dana, Gorana Žugića, Belog Raspopovića, bilo posljednja opomena ovom narodu, kako bi oni zaista bili i posljednje žrtve u vremenu kada neki misle da mogu uzimati pravdu u svoje ruke. Kako motivisati ove građane? Zar nije njihova žrtva dovoljna?
Pa jedini način je smjena vlasti. Jedino tako ovaj narod će se neće plašiti. Za sada ljudi su uplašeni, pa ovaj, isprani mi je mozak. Oni ne misle ono što oni smatraju da treba da radi. Misle onako kako drugi hoće. Govorim o tome, misle onako kako hoće ovi vlasti.
Ali zar te žrtve nisu dovoljna razlog da vlast bude smijenjena? I šta bi još trebalo se desiti da narod glasa protiv onih koji ne otkrivaju oko 30 nerasvjetljenih do sada ubistava?
Uz svo dužno poštovanje čestitim i poštenim ljudima koji misle kao i ja. Drugima bi možda trebalo da se desi ista tragedija kao što se desila meni, mojoj porodici i mom bratu, pa da shvate da treba da dođe do smjene vlasti. Da je ova vlast, ovaj režim, poguban za sve čestite i poštene ljude.
Govorili ste večeras više navrata da vam mnogi policajci kažu da, u pravu si. Sve je to tačno što ti, Slavice, govoriš, ali ne pominjam nigdje ime, jer bi im se moglo desiti i to što i Slavoljubu, vašem ratu. Da vam se dešava da na ulicima obični građani koje ne poznajete prilaze, razgovaraju sa vama, odaju vam priznanje za hrabrost i mole vas da istrajete?
Svakodnevno. Svakodnevno mi prilaze ljudi, poznaju me sa slika iz medija, pružaju mi podršku, govore mi svaka ti čast, šteta što nisi muško, istraju do kraja. Tako da to mi
misle da bi, način, da bi muškarac neki bi izdržljiviji i više istrajala u ovoj borbi.
Pa eto misle, ali nije tako.
Koliko ipak prepoznajete li ima iskrenog u tome kada vam prilaze, govore, podržavaju vas i da li osjećate da odmah ko vas prođu zaborave na tu tragediju?
Pa mislim da ti ljudi koji mi prilaze su zaista iskreni i zaista se osjećaju sa mnom i sa mojom porodicom. Da, ti bi naravno da jesu.
A ima li onih koji osjećate da misle što i vi, a da ne smiju da priđu?
Pa definitivno, ima i takvih, jer su uplašeni.
Znači, strah je bolest današnjeg društva.
A ima i onih kojima ne odgovara to što ja pričam. Jer im je lijepo, to je nekih 10% stanovnika. Njima je lijepo uz ovu vlast, jer imaju sve. Ali ja nikako ne mogu da shvatim ljude koji gdje niko iz porodice ne radi. Žive od jedne penzije, ali kažu nama je dobro. Dobro nam je, mi ćemo jesti suva hleba i soli, ali ćemo glasati za ovu vlast. Jer volimo premijera. Mislim, to apsolutno nikako nije jasno. Kakvi su to ljudi? To su prosto masohisti.
Opozicija u više navrata pokušavala u Skupštini Crne Gore da oformi skupštinski odbor koji bi utvrdio sve uzroke, okolnosti i detalje, jednom riječju, pod kojima je ubijen Duško Jovanović, a sve bi to dovelo, valjda, ili trebalo dovede do izvršilaca i nalogodavaca. Vjerujete li da bi vlast čiji je vaš brat bio visoki činovnik, imala snage da odbije jedan takav predlog u Skupštini Crne Gore?
Ja sam prosto sigurna da bi. Jer, evo, navešću primjer premijera, gospodina Mila Đukanovića, koji se tek posle 7 dana od ubistva mog brata oglasio. I to izjavom, to je bilo i za očekivat. To ubistvo je bilo i za očekivat.
Da li ste tražili izvinjenje od premijera Đukanovića ili objašnjenje?
Pa, tražili smo naravno objašnjenje, a on je dao objašnjenje u tom smislu kako vladaju vojne formacije na ovim prostorima i da oni ta zlodjela i ta zvjerstva rade i s obzirom da postoje vojne formacije na ovom prostoru, da je bilo i za očekivati da se tako nešto desi. Kada je moj brat bio vojno lice ili išao na ratištu, pa sad tamo nešto uradio, pa se neko osvetio i neka vojna formacija, mislim, što je apsurdno netačno.
Biće opet da je Beograd kriv za sve.
Jeste, otprilike.
I da li vas je to objašnjenje premijera Đukanovića više pogodilo od samog ubistva gospoda Šćekića?
Pa nije me pogodilo, ne daj Bože, mislim, više od ubistva, naravno, ali me je razljutilo, rasrdilo me je, razbešnjalo me je. Čak što više, Nugoša kao gradonačelnik Podgorice i on kao premijer nisu došli lično da izjave saučešće. Doduše, premijer je poslao telegram, a Nugoša, Mijomir Nugoša kao gradonačelnik, ni telegram. To opet nešto govori.
Naravno o njima.
Da, o njima.
Ali možda i odnosima koje je imao vaš brat pokojni sa tim ljudima?
Moj brat je bio častan, pošten, dostojanstven, nepotkupljiv, profesionalac, stručnjak, talenat u svom poslu, ako postoje talenti u oblasti muzike, umjetnosti, moj brat je bio talenat u oblasti otkrića, ubistava.
Da li je taj talent naslijedio?
Pa, moj tata je bio policajac. Pa ima i u tome nečega.
Je li vođen očijim primjerom? Da li ga je vaš otac nagovarao da slijedi njega i da bude u službi?
Pa ne je nagovarao, nego mu je pružao savjete. Jer možda te je častan i pošten policajac.
A sigurno da je znao u kakvim će uslovima raditi mu sin da bi na svaki način ga odgovorio da
radi. Da nikada ne bude policajac.
Da li su ipak bili lakši iz priča sa vašim ocem, ste sigurno mogli znati uslovi u kojima je on radio prije 15-20 godina i više, nego oni u kojima je vaš brat počeo čak da radi,
pa,
a ne završio.
Definitivno u vrijeme kada je bio moj otac policajac, tada nije bilo kriminala. Kriminal je nastao ovom dolaskom ljudi na ovu vlast. Tada nastaje kriminal. A do tada, to su bile samo sitne krađe, džeparoši ili možda poneko ubistvo iz osvete. Ali dolaskom ovih ljudi na vlast dešavaju se ova ubistva.
Gospodice Šćekić, ja vam blagodarim na ovom razgovoru. Iako vam to možda nije neka utjeha, želim da se ostvari ono što ste rekli na grobu vašeg brata i da pravda bude zadovoljena.
Biće od Božju pomoć, ostvarit će se. Nikome ne može odgovoriti od toga, nikome ne može omesti u tome, bez obzira koliko je put pravde trnovit i opasan. Ja ću se izboriti i pobijediti te mračne sile.
Ostalom, put svakog hrišćanina jeste i uzak i trnovit, ali vertikalan. Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bila sestra ubijenog visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, Slavica, koja priprema uskoro knjigu Slavko, čovjek koji je previše znao. Naša obaveza da vas o toj knjizi, kada bude promovisana, u Podgorici 22. ovog mjeseca, kako je planirano, detaljno informišemo. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do idućeg utorka, ostajte s Bogom.